Huius observantiae utilitas dilectissimi in ecclesiasticis precipue est constituta iuniis, quae ex doctrina sancti spiritus ita per totius anni circulum distributa sunt, ut lex abstinentiae omnibus sit ad scripta temporibus. Sequidem iunium vernum in quadragesima, estivum in Pentecostem, autumnale in mense septimo, hiem ale autem in hoc qui est decimus celebramus. Intelligentes divinis nihil vacuum esse preceptis, et verbo Dei ad eruditionem nostram omnia elementa servire, dum per ipsius mundi cardines, quasi per quator evangelia, incessabili tuba dicimus, quod et predicemus et agamus, dicente enim propheta, caeli enarant gloriam Dei, et opera manuum eius annunciat firmamentum, dies diei eructat verbum, et noct nocti indicat scientiam, quid est, per quod nobis, veritas non loquatur? Ipsius voces in die, ipsius audiunter in nocte, et pulchritudo rerum unius Dei opificio conditarum, non desinit cordis auribus magistram insinuare rationem, ut invisibilia Dei, per eaque facta sunt intellecta, conspiciantur, et non creaturis, sed creatori omnium, serviatur. Cum ergo universa vitia per continentiam destruantur, et quidquid avaritia sitit, quidquid superbia ambit, quidquid luxuria concupiscit, huius virtutis soliditate superetur, quis non intelligat quantum nobis presidii per iunia conferatur, in quibus indicitur ut non solum acibis, sed etiam ab omnibus carnalibus desideries temperetur, alioquem superfluum est suscipere esuriem, et iniquam non deponere voluntatem. Reciso ad fligi cibo, et a concepto non silere peccato. Carnale est, non spiritale iunium, ubi soli corpori non partitur, et in hisque omnibus delicies nocentiora sunt, permanetur. Quid prodest anime? Foris agere dominum, et intus servire captivam. Membris imperare, et ius proprie libertatis amitere, et merito perunque patitur famulam revelantem, quae non reddit domino debitam servitutem. Iunans ergo corpore abescis, mens iunit avitiis, et curas cupiditatesque terrenas, regis sui lege diudicet.